так.
Бұл клипті түсіргеннен кейін бұны асықпай түсіру керек та, нормально қылып түсіру керек та бұны ше.
Иә, тура сол ғой.
Тәттілікпен алып кетеді ғой мысалға.
Иә, тура сол ғой.
Сен білесің ғой өзің тәттілікпен кезірек ойнап қалай тартқан кездерің болады.
Олай да болады просто.
Оны түсірсең сол Нұркеңмен бірге түсіру керек та, анамның адамға түсірудің қажеті жоқ.
Иә, тура сол ғой.
Сонда отыр шоко шоколадмен иә ол. Иә, отлично, маған ұнады.
Қалай жатып аласың да осындай бүйтіп жүрдің ше? Қалайсың? Қалай идея?